Mira Adanja Polak, ekskluzivno. Nedelja 7. januar 2024. godine u 14.50. Kolekcija Vladimira Pešića. Privatna kolekcija Vladimira Pešića brižljivo je čuvana, dugo stvarana i deo je porodične tradicije. Najveći deo zbirke su dela ruskih umetnika, među kojima su i oni slikari koji su došli u Srbiju posle oktobarske revolucije. Izložbom u Gradskom muzeju u Vršcu javnost se prvi put upoznala sa delima ruskih slikara koji su u ove krajeve došli posle 1918. godine, gde su ostali da žive i rade. Na izložbi su viđene slike Stepana Fjodorovića Kolesnikova i Nikolaja Dmitrijevića Kuznjecova. Sin Dušana Pešića, dugogodišnjeg dopisnika politike iz Moskve, Vladimir je detinjstvo proveo u Sovjetskom savezu, gde se i školovao. Od ranog detinjstva sretao je u Moskvi umetnike, obilazio muzeje i razvio ljubav za umetnost. Svestan vrednosti ruskog slikarstva i umetnosti, Vladimir je svoju prvu sliku kupio u jednom moskovskom komisionu. Porodična zbirka proširena je u vreme Gorbačova i perestrojke, kada je Vladimir Pešić prisustvovao značajnoj aukciji slika koju je održala čuvena aukcijska kuća Sotheby u Moskvi 1988. godine, ističući značaj i vrednost umetnika iz Rusije. Sjaj ruskih slikara zaokružile su i ikone koje su ruski umetnici radili krajem 19. i 20. veka. Njegova privatna kolekcija sadrži i antikvarne predmete od slonovače. Slike koje je sakupio u svojoj kolekciji izlagao je na mnogim izložbama i u više antikvarnih salona u Moskvi. Njegov autoritet u procenama autentičnosti se poštuje, a slike iz ove kolekcije organizatori su izložili i u prestižnom delu Gostinog dvora u blizini Crvenog trga u Moskvi.